эфиры «Радио Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергій Навумчык, вітаю вас. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу аргкамітэту Беларускай партыі працоўных у справе рэгістрацыі. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свіннога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў Станіславу Шушкевічу. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы афіцыйна абвесціла пра намер перавесці частку абвінавачаных у тэрарызме з турмы на ваеннай базе Гуантанама на Кубе ў турму ў штаце Ілінойс, якая асабліва ахоўваецца. У лісце на імя губернатара Ілінойсу, падпісаным дзяржсакратаркай і міністрам абароны, падкрэсліваецца, што ніводзін з затрыманых у Гуантанама не будзе вызвалены на тэрыторыі ЗША. У турме на базе Гуантанама, якую Абама абяцаў зачыніць да пачатку 2010 году, цяпер знаходзіцца 210 затрыманых паводле падазрэння ў тэрарызме. У лістападзе прэзідэнт Абама прызнаў, што ЗША не змогуць зачыніць турму да планаванага тэрміну. Генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун прыбыў сёння на капенгагенскую канферэнцыю ў кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыялізаваныя і развіваныя краіны спыніць абмен абвінавачаннямі і дабравольна ўскласці на сябе абавязкі ў абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Пасля Расіі Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала самая маленькая краіна ў свеце – ціхаакіянская выспа Науру. Паводле газеты «Камерсант» Расія, напярэдадні міністр замежных справаў гандлю і фінансаў Науру Кірэн Кеке наведаў таксама паўднёвую Асетыю. У Цхінвалі науранскі міністр прыбыў з Масквы, дзе абмяркоўвалася магчымасць выдзялення рэспубліцы 50 мільёнаў даляраў на неадкладныя сацыяльна-эканамічныя праекты. Пяцёра галоўных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Ўкраіны анулявалі свой удзел у тэледэбатах, прызначаных на студзень. Заявы аб гэтым падалі штабы дзейнага прэзідэнта Віктара Ющэнкі, прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі, лідара апазіцыі Віктара Юнуковіча і дзейнага былога спікеру парламенту Уладзіміра Літвіна і Арсена Яценюка. На былую міністрку замежных справ Ізраілю выдадзены ордар на арышт у Вялікай Брытаніі. Ангельскае выданне «Гардыян» паведамляе, што нібыта муніцыпальны суд Вестмінстер выдаў ордар на арышт Цыпі Ліўні паводле абвінавачанняў у ваенных злачынствах.